Господине Муслију, пред 16. мај, кога на партиски конгрес треба да се изберат раководните структури во СДСМ и најавата на Радмила Шекеринска дека нема да се кандидира за заменик председател, се засилија гласините дека Заев расчистува со така нареченото скопско крило. Какво е вашето мислење за ова?
Во секој случај тоа не е нешто што е ново. Тоа во ВСД се одвива веќе повеќе години и не е нешто што изненадува, па ни е нешто карактеристично само за СДС. Заев го помина СДС низ една тематска катаклизма во 2016 година и воведе едно ново тематско однесување во СДС со неколку прашања, вклучувајќи го и едно општество за сите и начинот на кој му пристапуваше на решавање на проблемите, на трипартитското уредување, секако дека и организација, и хиерархија, и субординација, секако дека беше прашање кое плееше кај во обществото и пред овие последни случувања. Но секако дека голем така импут и како катализатор на неговата спремност тоа да го направи, беше и начин да кој беше избран Заев. Значи Заев беше избран од членството на СДС. И секако дека тоа му дава поголема и можност и кредибилитет да помине низ некои внатрепартиски реформи и освежувања. И мислам дека како ќе се приближува тој конгрес, така ќе бидат и зајакнати тие тенденции. Мислам дека Заев, бар во минатиот пократок период, покажа дека е спремен тоа да го направи. И мислам дека ќе го направи. Тоа што Шекеринска најави дека нема да се кандидира, секако дека ако постои таква борба со скопското крило, му даде уште поголема сила на Заев да го спроведе тоа што го наумил, затоа што со самиот начин на избор од членството, мислам дека и одговорноста на Заев за резултатите на партијата после конгресот ќе бидат поголеми. Политиката така иде тоа, што поголеми овластувања имате и одговорноста е поголема.
Зборувавме околу Шекеринска. Таа е во партијата од 1999 година во раководните структури. И важеше за некаков симбол на скопското крило кое што преостана во партијата. И самите споменавте дека и претходно имаше процес на расчистување во партијата.
Ја не мислам дека скопското крило или исклучување на така наречено скопско крило го исклучува Скопје од структурите на СДСМ. На тоа ме наведува и изјавата на Заев дека нема он такви аспирации против скопско крило или против такви структури. Секако дека Скопје е битна алка во целата структура на СДСМ. Кои ќе бидат новите лица? Ја имаме, значи во СДСМ има лица кои се од Скопје и кои се влијателни во целиот процес. Мислам дека овде, како да кажам, е судир на концепти како работите да се прават. Секако дека и кога се консолидира СДСМ и структурите на СДСМ се консолидираат versus опонентот. Значи, од спротивната страна имаме една дисциплинирана партија која ја почитува хиерархијата, тука мислам на ВМРО-ДПМН, и секако дека е многу тешко вие да опонирате на така субординирана и партија со строга хиерархија без некоја субординација и хиерархија во вашата страна. И мислам дека тоа е и целта на Заев, да ги консолидира, да ги консолидира своите структури, да не кажам да ги дисциплинира, но во секој случај да ги направи по-конкурентни и компетентни во однос на неговиот политички, главено политички опонент. И мислам дека он се движи во тој правец. Од друга страна, тоа не значи дека демократијата внатрепартиска во врска со темите, дека ќе се исклучи. Мислам дека социјалдемократите не само кај нас, туку и цела Европа, се познати за различни размислувања и тоа не е нешто кое наштетува. Но во секој случај, партиите се колективни структури и во колективните структури кога одлуките се донесуваат, тие треба да се спроведуваат. А ви велам, начинот на кој Заев беше избран од сите членови на партијата, му дава и изголемена одговорност да спроведува на политиките на СДСМ.
И неодамнешното разрешување на директорот на Државниот пазарен инспекторат Стојко Пауновски, кој што влезе во конфликт со владините одлуки, во некој дел од јавноста се толкува како присметка на тие крила внатре во СДСМ. Како вие гледате на ова?
Иде, на тоа гледам као на принципијално прашање. Сепак, директорот на пазарна инспекција беше дел од хиерархијата на владините структури и тука не треба да има компромиси. Владата води политика, министрите се политички експонирани лица и тие кои донесуваат одлука треба органите и институциите субординирани под нив, а тие да ги спроведуваат.
Значи на тоа ниво гледате, некако партиска борба, некако внатре партиска борба со крило.
Може би има примеси на партиска борба, но сепак институционалната поставеност е таква, да тука немам дилеми дека Заев немаше многу и избор што да направи во врска со тој случај, туку мораше да покаже дека владата функционира како што треба и владините институции и нивните субординирани структури функционираат на начин како што е определено со закон.